Gepleýär Azatly Radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 13-nji sentýabry, hepdäniň şenbe güni. Hepdäniň jemi we täze tolkun gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşan Anly Urban tanış edýärin. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmununy dinleýin. Orsiýetiň ýük kerweniniň ilkinji maşinalary Luhanska gelip ýetdi. Ukrain resmiýeti Putin Ukrainany dargytjak bolýar diýär. John Kerry koalisiýa gurmak üçin Misre bardy. Hormatly dinleýijiler, şuga beýleki habarlaryň dolaryk mazmununy dinleň. Orsiýetiň ýük kerweniniň ilkinji loglary günnäwür Ukrainanyň Luhansk şäherine gelip ýetdi. Orsiýetiň Tartas habar gurulugy 13-nji sentýabrda ýük maşynalarynyň öz getiren aýryk karytlaryny düşürýänini habar berdi. Habarda Luhanska günüň ahyryna çenli jemi 250 tany ýük maşynynyň geljek aýdylýar. Rus resmiýler bu ýük kerweniniň 2000 tonna çemezlik kömek ýükünü getirýänligini aýdýarlar. Tartas halkara Kızıl Xaç komitetiniň resmiýetine sarylanyp, olaryň hiç bir resmiýetiniň bu ýük kerwenini uğratmaga goşulmagynyňy ýazdy. Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyuk, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň maksady Ukrainany garasyz ýurt tökmünini dargytmak diýär. Ol 13-nji sentýabrda Kiýewde gurulan halkara konferensiýasynda çykyş edip, Putin günnäwür Ukrainada ýene bir doňdurulan konflikt isleýär diýdi. Şeýle de Yatsenyuk Orsiýetiň dünýä düzgününe we tutuş Ýewropada köpçülige öhümdigini aýtdy. Ol günnäwür Ukrainada hökümet bilen Orsiýet separatistleriň arasynda 5-nji sentýabrda baglaşylan ýarasagy gyrgynçylygy durulmagyň diňe ilkinji ädimi hökmüne häsiýetlenirdi. Yatsenyuk Moskwa garşy girilen täze sanksiýalar tapgarynyň Orsiýetiň ykdysadyýetine uly howpdygyny hem belläp geçdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Irakdaky we Syriýadaky Islam döwletiniň jeňçilerine garşy halkara koalisiýa gorlug awtaryp Kaýra bardy. Ol bir ýere Iraga, Iordaniýa, Sowda Arabistanyna we Türkiýeden saparlarynyň soňra geldi. Yerli medya Kerry'nin Misir'in prezidenti Abdel Fattah Al-Sisi ve Arap Ligasının başlığı Nabil Al-Arabi bilen duşmanın planlaştırılanını yazıyor. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama Irak'ta ve Siriye'de gen teritoriyanı eğilen İslam devlet toporunun ekstremistlerini yok etme vaade verdi. Kerry 12. sentyabrda Ankara'da ödünün Birleşen Ştatların İslam devletinin cengçilerine karşı gen esaslı kalise dörödüp bileceğini ananyanlığına aytti. Gepleýär Azatlyk Radio hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. AK taýmyň sözçüsi Josh Earnest 12-nji sentýabrda döwlet sekretary John Kerry bu jümleni ulanmakdan ýüze ugrandan soň Birleşen Ştatlar Irakdaky we Siriýadaky Islam döwlet topary bilen uruşýar diýdi. Birleşen Ştatlar Irakdaky we Siriýadaky Islam döwleti bilen biziň Al-Qaida we Al-Qaidanyň dünýä ýüzündäki ähli ýardymçylary bilen uruşda bolşumy diýär, uruşda diýip ola aýtdy. Pentagonyň medduga sekretary kontr-admiral John Kirby hem 12-nji sentýabrda şeýle jümleni ulandy. Birleşen Ştatlar Islam döwletiniň jeňçilerine garşy 158 howa zarbasyny urdy we bu howpa garşy durmak üçin Iraga 1600 esker ýerleşdirdi. Pakistanyň harbylary 2012-nji ýylda ýaş aktivist Malala Yousafzai tüpeňlän ýaragly adamlaryň tutulanyny aýdýar. General-mayor Asim Bazwa 12-nji sentýabrda jurnalistlere Pakistanyň Taliban hereketi bilen hyzmatdaşlyk eden 10 adamyň tutulanyny gürrüň berdi. Beş harbylar polisiýa we aňty gurulugynyň bilelikdäki operasiýasy netijesinde amala aşyrylypdyr. Ol Malalany öldürmek synansynyň arkasynda Talibanyň häzirki lideri Mawlana Fazlullahyň duranlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Orsiýete garşy ýene bir tapgyr sanksiýalar eglan etdi. Bu sanksiýalar Orsiýetiň goranş, energiýa, bank pudoklaryny nişana alýar. Gazna departamenti 12-nji sentýabrda hususy bank bolan Sberbanky maliýet çäklendirmeleriniň sanawynaky döwlet banklarynyň hatarına goşdy. Şeýle de bu departament Orsiýetiň ýene 5 firmasyna harit, hyzmat tehnologiýasy bermekle gadagan etdi. Döwlet ýetilindäki goranş tehnologiýasy firmalarynyň 5 sanatynyň emlägi doňdurildi. Bu sanksiýalar Orteti günnogor Ukrainadaki rol üçin tembi bermek maksadı bilen giyrilýär. Islan döwlet topar tarapyndan öldürüljek aýdylan Britan zamonynyň başgalasy jeňçilere öýleri bilen habarlaşmagyny sorap, haýys bilen ýüz tutdy. Londonun Daşarı İşler Ministerliği tarafından 13. sentyarda çap edilen beyanatda David Keynes'in başkalasının zengçilerden sual isyenli hiç bir cevap armağını kaydılıyor. Geçen hepte İslam devletinin zengçilerinin Amerikan jurnalist Steven Sotloff'un kellesinin kesisini ork ediyen videoda 44 yaşında Keynes'in kim öldürülecektu kaydırıp hayva tatılıptı. Ol Mart ayında Siriye'de tutulanda halkara sakavatlılık kömök kulluğunu işliyordu. Keynes 1999 yılın ver Balkan, Afrika yakın unluğur konfliktlerini ezir çeken adamlara insanperverlik kömögünü etmek bilen meşgullanýardy. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen söz ýogsa Nurwan Tanşet talatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepler Azatlyk radio. Tepdäniň jemgyýet gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Onu tepdäniň esasy wakalar. Şol sanly azat sowarna gatnaşdy. Has köp okalan we dinlenen makalalar. Söhbetler hususan türkmen awatly dünýä wagalarynyň göçürilmegi bilen ýüzler çadamyň iş ýerini ýetirmegi. Türkmenistanyň ýollaryna köçü ýol hereketiniň howpsuzlygynyň bir aýly we gara peşkeş meselesi barady. Türkmenistanyň täze döredilmeli agrar partiýasy barady gurulyň eder. Şeýle-de söýüň täze tolkun ýaşlar gepleşigimizden läsiňiz. Hepdäniň jemini Pragadaky studiýadan men ýogşan Nurwan alyp barýaryn tolkunlarymyzdan aýrylma. Hormatly dinleyijiler, habarlardan mälim bolýaly, Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 10-njy sentýabrda Aktaýda söz söýläp, özüniň Siriýadaky we Irakdaky Islam döwletine garşy hüjümi taýýardygyny, ýagny jeňçi topar ysgyndan saljakky ahyryny ýok etjek gerimli kampaniýa başlamak üçin goşmaça ýüzlerçe Amerikan harbysyny Iraga iýerjegini aýtdy. Prezident Obama'nın bu sözlän sözü bilen wagly giňişleýän maglumaty bilelikde dinläliň.
I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are.
Men bizim öz ýurdumyzda hökm salýan terrorçulary olar nirede bolsalarda ýok etjekmizi açyk aýtdym diýip prezident Obama 10 sentýabrda Aktaýda söýlenen sözüni aýtdy we bu söz telewizion ýarkaly bütün ýurda ýetirildi. Prezident Obama Irak'a goşmaça 475 Amerikan harbysynyň iýerileceğini aýtdy. Olar İslam döwlet toparynyň jeňçilerine garşy söwüşýän Irak we Kurd güýçlerini gorlaw bererler. Emma öýleri söwüşe girmezler. Bu meniň prezidentligimiň düýp ödeni. Egerde sen Amerika haýwat atsaň, bu kulmagy ýer tapmarsyň diýip Obama aýtdy. Prezident Obama 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda urulan terror hüjümleriniň ýyl önüminiň öňü syýrasynda söýlenen sözünü İslam döwlet toparyna garşy söwüşi ýaýwanlandyrmagyň strategiýasyny beýan edip, Amerikanyň bu terror howpuny ýyt etdirmek üçin giň koalisiýa ýol başlygy etjegini wada berdi.
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL.
Biziň maksadymyz aýdyň. Biz Irakdaky we Siriýadaky Islam döwlet toparyny terrorçylyga garşy köp garanly we dowamly strategiýa arkaly güýçden gaçyrarys we ahyr netijede ýok ederis diýip ol aýtdy. Bu terrorçylara garşy urulýan sistematik howa darbalaryna goşmaçalar ýlan etmek bilen Obama onuň Siriýadaky nyşanalary hem özüne alyp biljegini aýtdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň Kongresini İslam döwletiniň jeňçilerine garşy darkaş gurýan Siriýal töwüşçülere täzim bermek, olary zerur gurallar bilen üpçin etmek üçin goşmaça teröristleri tasdiklemäge çağırdy. Prezident Obama Birleşen Ştatlaryň Irakda ýerleşdirileýän harby gullukçylarynyň söwüş misiýasynyň bolmazlygyny, şeýlelikde Birleşen Ştatlaryň Irak topraklaryna ýene bir uruşa çekilmejegini aýtdy.
I want the American people to understand how this effort will be different from the wars in Iraq and Afghanistan.
Men Amerikan halkynyň bu tagallanyň Irakdaky we Owgansanna guruşlardan nähil başgaça boljagyny düşünmegini isleýärin. Bu tagalla Amerikan söwüş goşunlaryny taşary ýurt topraklaryna söwüşün içine salmaz diýip olaýtdy. Prezident Obama bu jeňçi toparyň adynyň hem ýalňyşdygyny, sebäbi onuň islamçy däliligini, hiç bir diniň büýüne adamlaryň öldürilmegini aklamaýanlygyny aýtdy. Şeýle dol bu romanyň döwlet däliligini, sebäbi hiç bir hökümet tarapyndan, hatda öz tabynlygyndaky halk tarapyndan hem ikrar edilmeýanlygyny aýtdy. Irakdaky we Siriýadaky Islam döwlet topary terrorçy gurulma. Bu açyk we ýönekoý. Onsoňa onuň öz garşysynda duranlar garmakdan başga hiç bir pikir garaýyşy ýok diýip ol aýtdy. Prezident Obama Islam döwlet toparynyň ýeňilmeginde Irak halkynyň we regional oýunçylaryň rolunyň aýgytly boljagyny aýtdy. Amerikan kuwwaty aýgytly özgarşylyk töredip biler, emma biz Irakkylaryň öýlerini etmeli işlerini edip bilmeriz. Ýa-da Arap hyzmatdaşlarymyň sebit howpsuzlaşdyrmakdaky oryny alyp bilmeriz diýip Obama aýtdy. Kepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini dowam etdiriýäris. Kepdäniň jemini telefon mehmany Lewapda habarçymyz Osman Harliyew. Osman Harliyewiň baýlaryň öçmegi iş aradasyny güýçlendirýär diýen at bilen çap edilen habary adathabar.com-da iň köp dinlenen, köp okulan habarlaryň biri bolupdyr. Osman Harliyew, Kepdäniň jemine hoş geldiň.
Sağ bol.
Osman ağanny şu bağların göçürülmegi bilen bir topar adamların iş aladasynyň köpelenini gaýdylýa. Indi bu ýagda nähilde urdanam adamlar iş bilen üpçün edilýärmi? Bağlarda iş ýerini ýitiren adamlar.
Ozal diýişimiz ýaly, şu 2000 söwda ornu täze göçülýän ýerde täze urulan bazarda ýok. 2000 satıcı boşaya, satıcı teleketiler boşaya. İndi şu umumu nemeylerini açsak, 4000 adamı işsiz kalmalı. Şuları hazır başka bazarlara, küçük bazarlara, son şehrin merkezi bazarına götürüp oturuyorlar da. İndi adamların köpsü şundan ne ile sebebi, o Angırka dünya bazardaki sövda bolacak değil o yerde. Teyze bazarda Angırdaki hazır yapılayan, yıkılayan bazardan, bazardaki yalı şeritleri yok. Berlin, bölünüp berlin yer az diyenlerim var.
Osman halini şu yerli hakimiyetler ya resmiler neyme diyeler var, düşünür feryeler mi? Şeyle köp adamın işini yitirme ulen bağlı şeyle hareketin edilmeğinin anırsında neyme olup biler? Yani şeyle bağların göçürülmeği zerurluk mu? Bir yerde neymeler var? Resmilerden mağlumat alıp bildiniz mi şu arada?
İndi resmilerin gönü özünden mağlumat almadım. Yönüşü göçürleyen teleketçilerin köpsüyle gürümleşip gördüm. O resmilerin diyeni şu birinciden şu ulu yolların başlanan yerinde çatırında yerleşe ulu hareketine katı ulu bökteşlik töreciye ziyan veriye dediler. O hakikatten hem şeyle şu Türkmen Avat'tan Atamra'da gidecek olsan Mara gidecek olsan katı bir geçmek şu bazarın denginden geçmek katı bir kıyındı da sebebi masinin dıkını hem işe bağırdı. Da. Son ikinci dönem teze bazar kuruldu da. Gündoğar bazar deyip şey Aşkavat'takıdan kiçirek. Yöne katı Kovur bazar kuruldu da. Yöne o önkü dünya bazardan kiçiği.
Osman Harli, Levap'tan Hepten'in zemine katlaşıp berin kurulunuz için köp sağ olun.
Sağ olun size.
Gepler Araatly Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jeminiň indiki telefon mehmany Aşgabatly publisist ýazyjy Aman Murat Bugaýew. Onuň bilen ýollarda para peşkeş güýjürýär diýen at bilen Araatxabar.com-da çap edilen söhbetdeşlik şu hepde köp dinlenen söhbetdeşliklaryň biri bolupdyr. Aman Murat, Kepdäniň jemine hoş geldin.
Sağ olun.
Aman Murat, näçe Sowet döwründen beri Türkmensanyň ýollaryny para peşkeş meselesinin bağırdığı ediliyor. Onlar bilen şu mesele ne akil çınlaka işe var adaysanız?
Mesele defter doğrunun aksından güçlenmedik olsa kehelen ol. İmha yönü derde geçen yıla meselinde bir aylık hazırım geçen devam edip dur bir aylık. Bunlar ürlerde koça çıkken koça yol hareketinin inspektörlerinin hanı kopeliye sularımıza men hem mesela kara doğrunun etmek metin yok böyleyim. Yönü ağlavası koça yol hareketinin dürüst olmağını, ona sebep olayan vaatları ağrıdan ayırmağı net edinip derle eğitim özünün cüzünü kalmıkmak için koça çıkıyorlar, herediyeler, hesif ediyeler, karar yoğunyalar. Yüngden devam edip geleyen vaatları şu vaatların bağırlığı için çemmen ministerin orunmakları, işten ayrılıyor ministerin özüne kendisi veriliyor. Devlet derecesinde edilen anık iş olayım doğru kendim gözüyle yok. Yani şunu tayin vaatlar var. Komşu olanlardan hem görevler almalı. Şu mesela aradan ayırmalı. Şimdi yoksun.
Ama Murat, şimdi ne ahil şu görevler almalı vaatlar var, ne ahil tecrübeler var da oradan hem kolayda alınmalı şu meselede.
Bir anı şu dünyanın köp yurtlarını belli ayağım hakikatine Gruzya Respublikası'nda koça yol hareketli sebeple para peşkeş doğru aradan ayrıldı onu. Dünya kabul edin. Ya da biz bile bir regionu yerleşen Kırgız Respublikası var. Yine şu orada koça yol hareketinin altın spek bir girdiğin yerde durup sürücünün koça yol hareketinin mesela her bir yanlışlığa sevgi ve yol verilme karasıp bunun kucağı çıkıp protokol yap şundan pul tarif istesek böyleyen hala pul dedimse 5 yıl içinde cinayet işi var. Bizde olayın kucada duruyan açsan yerde duruyan altı inspektörden bukurup duruyan altı inspektörün hanı bulmanını 10 istiyor kut. Kucu yol hareket hakkında kurulun edilerini dine sürücüler ya da piyadalar gözününü tutulman eğil kucu yol hareketine gözünü ediyen inspektörlerin de övmen başını kanuni talepleri berda edişini hükman gözünü attınan mıdır kanı verse de hazırki zaman teknolojisi adım faktörünü yani altın spektrum faktörünü anırtak derecede ağırtmağı mümkünçülük veriyor. Bu koçada yollayan yürüyüşü otomatik radarlar ve atlar Aşkovat şehrine mesela Kayer'de var Kayer'de işleye yani itiraf yerlerine Laika'da şehir ağrı vilayetleri yollar şeyde otomatik radarlar ve atlar oturdurmadık onun istenlik sürücü mevzini sağlayan altın spektrumların avi fidası oluyor.
Aman Murat bu Aşkabat'tan hepten zemine katnaşıp benim kurulunuz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, iyi işin olarak uatçı olsun.
Gepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, hepten zeminin Novot'taki telefon mühmanı Aşkabatlı Radyo aktivisti Odolka Abbasener Nurverdi Nur Mehmet. Nurverdi, hepten zemine hoş geldin.
Hoş gördük diyorsun.
Nurverdi yine Türkmenistan'da yeni bir siyasi partiyanın dörödülcüktü hakkında haber çıktı. Yani Türkmenistan'da Agrar Partiyanın uçurediği til dörödücü kurultayını geçirmeye tayyarlık görülüyor. Tayhanlar Partisi ya da Oğuz Huzurluk Partisi bu arada öngdün hem kurulun edilip geliniyordu. Hatta şu Karasızlığın baskı yıllarında Akademik Recep Bayramov Tayhanlar Partisi'nin dörötmeğe sinansı edipti. Bu topara adamlar toplanıptı. İndi doğrudanım bu Tayhanlar Partisi dörötülse doğrudanım Tayhanların meselelerini çözmekte bir ilerleme bolar mı? Şu meselede bir aktifleşme bolar mı? Şundan praktik ne ahil neticelere karışacağınız?
Yoksa Şehli Partiyanı dörötme için ülkelere Şehli Partiyanı dörötmek mümkün mi? Onun zorunlusu var mı? Suratları var bir fikir etme için, yani netice çıkarma için ülkelerine kanunu seyretmeli. Malum ol ki Ali, 2012 yılın yanvar ayında Türkmenistan'a siyasi partiler hakkında kanun kabul edildi. Son kanunun 8. maddesinin 2. bölümünde şeyle yazılıktır. Siyasi partilerin sebepler ve fener yörülgüleri boyunca dörödülmeğine yol verilmeyer değil. Şimdi evvelce şu kanunun su mahlasından uğrarsa onu fener yörülgüsü boyunca partiye dörödülmeli değil, onu kanun boyunca yol verilmeyer. Yönü bir geçen nedir? Telefetçilerin, senaratçıların partisi dörödülmeğine de şu kanun verca edilmedi. O dönkü dörüzden partisinin iş yörülgesi boyunca dörüzüldü. Sonun meğeri 2 yıl geçip var ya, neticede sol dörüzden dönkü dörüzden partiyada siyasi cemiyetçilik işlerinin ören çekte duruyor. O partiye edil sol birleşme yani yine öz dekvidinin daşını aylanıyor. Öz dekvidini göre unutuyor. Bir cemiyette Dövzan cemiyetini bölüşüp emele getirip bilecek yağdı. Sınırlık etmek üzere zeruriyetim yok.
Nurverdi siz zeruriyet yok dediniz. Onunla zeruriyet ne mi de? Ne mi zeruriyet var?
Ömerim bir şey Ali Daykarların yağdayı Türkmenistan'a ören Ervet yağdaydı. Onların iş yerlerinin yağdayı, onları belirleyen takım yağdayı ören tek derecede. Sınırlıklar partilerin ideoloji etasına çözülmem. Yoksa yılların üstüyle çözülmeli rahatlar. Sonun için Kadir Daykarlar Partisi'nin değil de Daykarlar Posta yolunu dörtmeklük, arkadaşların dörtmeklük o zeruriyet. Son arkadaşlık Daykarların hak hukukunu uğrak bilirdi. Ama kanun norması yani iş uğurlayın parti dörtmeklüğün kadarlılığı doğru mu kadiyen her bir işin özellik partisi bulsa cemiyet bir vaat verildik giderdi. Partiler umumi halk mehvidi esasında işlemeli. Onların ayrı ayrı yol yörülgeleri İdeyeler bol bilir. Ama devlet hem halk mefriydi hemmesine de mahsus olmalı.
Nurverdi Nur Mehmet Aşkabat'tan heptanın zemine katnaşıp berin kurulunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Gepliyar Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamını Teğzi Tolkun yaşlar gepleşimizi dinlerseniz. Min Novot kardeşim tekrar verip siz bilen şu yerde hoşlaşıyorum. Yenek efir duşuklarımıza çenir sağlıkta varım.
Salam yaşlar, efirde Täze Tolkun gepleşigi studiyada siz bilen men Sahra. Şunki gepleşigimizde daşar yurtlarda okum özleyen türkmen yaşlar üçin hödürlenen stipendiyalı okuw mümkinçilikleri barada gürrüň ederdi. Şeýle programmalaryň biri Central Asia Fellowship programmasy bolup, gepleşigimizde bu programmanyň müdiri bilen geçiren söhbetleşmeni eşdirýäris.
Because we really want to select the Türkmen fellows for this the next round of applications.
Şeýle ýokary bilimini Norwegiýada dowam etdirmek isleýän ýaşlar üçin hem Norweg hökümeti tarapyndan hödürlenýän stipendiýaly okuw mümkinçilikleri barada taýýarlan maglumatyny dikkatinize hödürler. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan, täze tolkuna başlaýas. Gepleşigimiň başyna belläp geçetmeli. Täze tolkun gepleşigimizi mundan beýlek her hepdeniň şenbe güni saat 19:20-de dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiz mundan beýlek 10 minut görnüşinde efir eder. Täze tolkunda öň hem molşaýaly türkmen sanly we daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen ýaşlarynyň durmuşyna değişli meseleler, olary gyzyklandyrýan ýa-da biýinjili edýän temalar barada gürrüň ederiz. Öňmüzdäki gepleşiklerimizde gürrüňli etmegimizi isleýän meseleleriňiz bar bolsa, biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimde hatyradyň. Yaşlar täze tolkun gepleşigimiziň efiri goý berilýän gününäki we onuň wagty barydaky üýtgeşmeleri siziň bilen paýlaşmadan soň programmamyzda başlaýas. Şunki gepleşigimizde daşary ýurtlarda okumak isleýän türkmen ýaşlar üçin stipendiýaly okuw mümkinçiliklerini hödürleýän käbir programmalar barada maglumat ýygnamaga çalyşdym. Olaryň ilkinjisi Düýbe Birleşen Ştatlaryna ýerleşen Central Asia Fellowship programmasy bolup, bu programma George Washington we Stockholm Halkary Deňewler Institutynyň Demiradyk Amerika bölümi tarapyndan hödürlenýär. Häzirki wagt bu programma arza kabul edişlik dowam edýär. Bu programma kimler näme diýip arza tapşyryp bilerler? Şeýlede arza tapşyrmak isleýän türkmen sanlarda nähil şertler talap edilýär? Bu soraglara Central Asia Fellowship programmasynyň müdiri Marlene Laurel jogap berýär. Marlene, siziň programmaňyzda näme diýip arza berip bolar?
So to apply to this program, you need to be a Turkmen citizen.
Bu programma üçin özünde Türkmenistanyň pasporty bolan ýaş türkmenistanlylar arza tapşyryp bilerler. Bu programma arza tapşyrma üçin agdalyan türkmenistanlylar Türkmenistanda ýa-da Merkezi Aziýanyň ýurtlarynda ýaşaýan bolmaly. Bu programma üçin arza tapşyrmak isleýän ýaş türkmenistanlylardan diňe 3 sahypalyk derňew taslamasyny ýazmak talap edilýär. Ýagny bu taslamada olar özleriniň haýsy tema boýunça işlemek isleýändikleri barada ýazarlar. Bu taslama Merkezi Aziýanyň häzirki zaman ýagdaýy bilen ýylyşykly bolmaly. Şeýlelikde ýaş türkmenistanlylar bize oktýabr aýynyň birine çenli özleriniň CV-sini, goldaw hatyny we ýaňy agdalan derňew taslamasyny uratmaly. Şondan soň biziň ýörite komitetimiz öňümizdäki ýaz döwri üçin 2 studenti saýlarlar we şol 2 studentiň biri hem türkmenistanly ýaşlaryň arasyndan saýlanar.
2 fellows for next year and one of them will be a Turkmen.
Şu wagta çenli siz öz programmaňyzda türkmen sanlyň ýaşlar kabul etdiňizmi? Ýagny programmaňyzda türkmen sanlyň ýaşlar gatnaşyp gördimi?
Well, we never had anyone from Turkmenistan.
Gynansak da şu wagta çenli biziň programmamyza arza tapşyryp, arzasy kabul edilen türkmenistanly student bolmady. Programmamyza türkmen studentleri Türkmenistanda ýa-da beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň arasyndan kabul edilýär. Emma biz şu ýyl programmamyza türkmenistanly bir studenti ýa-da alymy kabul etmek isleýäris. Şol sebäpden hem şu ýyl biz programmamyza kabul ediljek studentiň birini Türkmenistandan saýlaýarys we türkmenistanly studentlere öňürtülük ýagny artykmaçlyk bereris. Şu sebäpden şöl Türkmenistandan arza tapşyryanlaryň sany köp bolar diýip umyt edýärin. Sebäbi ýaňy belläp geçişim ýaly biz şu ýylky ýagny 2015-nji ýylyň 15-nji ýanwary bilen 15-nji iýuny aralygyny öz içine alýan ýazky programmamyz üçin kabul ediljek studentlaryň birini türkmenistanly studentlaryň arasyndan saýlamak isleýäris.
application because we really want to select the Turkmen fellows for this.
Marlin, Turkmen sağlı studentler haçan eçenle bu programma arda tavşırıp bilerler.
They should send their application by October 1st.
Olar birinci oktyabr çenli öz ardalarını bize uğratmalı ve oktyabr ayının ahirine çenli biz olara neticeleri məlim ederiz. Ardası kabul edilen studentler 2015 yılın yanvar ayının başında Washington'a gelirler. Studentler 5 aylab George Washington Üniversitesi'nde dürlü derinöv seminarlarına katnaşarlar ve öz derinöv taslamasının üstünde işleme üçin derslere katnaşarlar. Oların bu yerde ayratin ofisleri olur. Şeyle de olar öz derinövlerinin üstünde işleme üçin kitapxanalarda işlerler. Merkezi Azia programamızın çarilerine katnaşarlar. Şeyle de olarin Birleşen Ştatlarına gelmek üçin yol ve viza çıktıcıları programamız tarafından tölönyer. Studentler Washington'a gelen son olara her ayda 3000 Amerikan dolları möçveründe stipendiye berilyer.
Then we will give the fellows $3,000 a month.
Dengdoshlar Merkez Aziya Fellowship programmasının müdiri Marlene Laurel bilen geçiren söhbetleşmede bizim azatavar.com web sahipamızın yürüte tədə toquna başlanan bölümünü hem oxap bilərsiniz. Şeyle de bu programı barada xas dolaraq məlumatı sipri.org web sahipasına ya da centralasiaprogram.org web sahipasına girib oxap bilərsiniz. Türkmen sağlı yaşlar üçün daşarı yurtlarda hödürlenen oku mümkinçiliklerin yeni biri hem Norvegiyanın kuota schema adlı programmasıdır. Dengdoshlar hazır bu arada tayarlan giyinşak mağlumatımda geçeceğiz. Norvegiyanın hükümeti ösüp barayan yurtları hem de Merkez Aziyanın ve Güney Avrupa'nın yurtlarına kuota schema adlı program arkalı stipendiyalı oku mümkünçülüklerini hödürleyer. Adıça bu programı bakalavr, magistratura ve doktorantura okuları önce stipendi hödürleyer. Bu programa kabul edilen yaşları Norveg studentlerine verilen oku pulu möçerine mali kömeği verler. Bu mali kömeğinin 30 götürümü grant, 70 götürümü olsa kredit hükmününe yani kardına verilir. Muharramadan bu programma arkalı daşarı yurtlarda Norvegiya okumavarın studentler okuğunu tamamlap, öz vatanına dolansalar onda studentlere berilen mali kömögün karz pul böyle hem olurdun talep edilmez. Ama okuğunu tamamlap Norvegiya'da kalın ya da beylik bir yurdun rahatlığını kabul eden studentler özlerine berilen mali kömögünün karz pul görünüşündeki bölüğünü Norveg hükümetine idine tölemeli olurlar. Bu programmanın esası maksadı yukarı bilimin halka aralaşmağını mahal atlandırmaktan ibarettir deyilip CU.no web sahipasında belirlenir. Hedir kvalıta Norvegi kvota schema programması onca cemi 1100 studenta dolu stipendiyalı okumak mümkünçülüğünü hödürleyer. Olurun 800 sansı ösüp barayan yurtlardan 300 sansı olsa Günor Avrupa ve Merkez Aziya yurtlarından kabul edilir. Türkmenistan'ın talipların bu programmanın hödürleyen stipendiya kömeğinden peydalanmakları için olurun ilk bilen Norvegiyanın yokura kucaylarının bir ne okuya yerleşmekler talep edilir. Yani Türkmen sağlı yaşlar ilk bilen studyinnorway.no web sahipasına girip Norvegiyanın yukarı kucaylarını öz dokumentlarını tavşırmalı. Norvegiya yukarı kucaylarının birine kabul edilen studentlerden olurun kvota schema boyunca mali kömeğini almaklar için bu programa yüklenmekler sorulur. Bu programa yüzlenende studentlerden orta mektebi tamamlandığı hakkındaki şahadatnaması, öz yurdunun adından 2 yıl yukarı bilim alanı ve İngiliz dilinin derecesi varadaki dokumentler talep edilir. Bu programa varada has genişlik mağlumatı cu.no web sahipasından okuyabilirsiniz. Yaşlar şunun bilen bu hepteki tədə toqnu gepleşigimizin hem soňuna yetdik. Itlenlik metele boyunca biziň bilen habarlaşma üçin biziň hat email belgisi adatradio.org email adresinde hatyradyň. Şeýle de biziň bilen Facebook we Twitter sosial ulamlar arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bu ulamlarda bizi tədə toqnu ady bilen tap bolar. Öňümizdäki hepdäniň şenbe günü tədə toqnuna duşýan çak hoş.
Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Hear the rumble, hear my voice. Silent, I can wait here silent, gotta make it. change.